Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Πάσχα ιερών ημίς ημέρων αναδεδείχτε. Πάσχα καινών Αγίων, Πάσχα μυστικών, Πάσχα πασεβασμίων, Πάσχα Χριστός ο Λυτρωτής. Πάσχα αμωμόν, Πάσχα μέγα, Πάσχα των πιστών. Πάσχα το πύλας ημί του παραδείσου ανοίξα. Πάσχα πάντας αγιάζω πιστού.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων, Χριστός Ανέστη. Η πέμπτη Κυριακή του Πεντηκοσταρίου από του Πάσχα σήμερα, κατά την οποία τιμάται η εορτή της Σαμαρίτιδος. Οπότε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ομολόγησε ότι είναι ο Μεσσίας. Ακόμη εορτάζεται η μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Θεοδοσίας και του Αγίου Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, που εκοιμήθη το 328. Στη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή περιγράφεται η συνάντηση του Θείου Διδασκάλου Ιησού Χριστού με την Σαμαρίτιδα παρά το Φρέαρ του Ιακώβ. Αναπτύσσεται η υψηλή διδασκαλία του Σωτήρος μας δια το είδωρ το ζών, το ζωντανό νερό της Θείας Χάριτος. Αποκαλύπτει ο παντογνώστης Κύριος τα της προσωπικής ζωής της βαρυφορτωμένης από πλήθος αμαρτημάτων αμαρτωλής εκείνης γυναίκας. Φανερώνει τον εαυτό του ως Μεσσία Χριστό στη Σαμαρίτιδα και κυρίως ομιλεί για την αληθινή Θεία Λατρεία και τους πραγματικούς προσκυνητές του ζώντος Θεού. Και ακολούθως η Σαμαρίτης γίνεται ιεραπόστολος και εισαπόστολος προς τους συμπατριώτες της, με αποτέλεσμα να προσελκυστούν κοντά στο Σωτήρα Χριστό. Και τελικά η ίδια με τις αδελφές και τα τέκνα της, 7 τον αριθμό, θυσιάστηκε αργότερα στον ιερό βωμό της χριστιανικής πίστεως και μαρτυρίας. Όταν ο Θεάνθρωπος Κύριός μας απεκάλυψε την ιδιωτική αμαρτωλή ζωή της Σαμαρίτιδας, εκείνη τον αποκάλεσε προφήτη και αμέσως έσπευσε να ζητήσει λύση της θρησκευτικής διαφοράς μεταξύ των συμπατριωτών της Σαμαριτών και των Ιουδαίων. Πού πρέπει να προσκυνείται ο Θεός, στο όρος Γαριζίν που πίστευαν οι Σαμαρίτες ή στο Ιεροσόλυμα που διακήρυταν οι Ιουδαίοι? Και ο Θείος Διδάσκαλος της απαντά: «Έρχεται ώρα και νίνεστην, ότε η αληθινή προσκυνητέ προσκυνήσουσι το Πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Και γάρ ο Πατήρ τι ούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν, πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Βαρισήματα και αποκαλυπτικά αυτά τα θεία λόγια για την αληθινή λατρεία του Θεού. Ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηνός παρατηρεί ότι αφού ο Χριστός προτίμησε τους Ιουδαίους από τους Σαμαρίτες όσον αφορά στην αληθινή ή όχι προσκύνηση του Θεού, εφόσον η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν, ο Μεσσίας που θα σώσει τον κόσμο προέρχεται από τους Ιουδαίους, τώρα στην εποχή της Χάριτος προτιμά πάλι τους Χριστιανούς από τους Ιουδαίους, τους αληθινούς προσκυνητές του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας το θέμα αυτό, βάζει στο στόμα του Ιησού Χριστού τα εξής λόγια: «Πλεονεκτούμε μεν εμείς οι Ιουδαίοι, ο γυναίκα, από σας τους Σαμαρίτες, ως προς τον τρόπο της προσκυνήσεως του Θεού. Αλλά και αυτός θα έχει κάποιο τέλος. Και συμπληρώνει ο ιερός Θεοφύλακτος, γιατί όχι μόνον αυτά που αφορούν στους τόπους της θείας λατρείας θα αλλάξουν, αλλά και εκείνα που αφορούν στον τρόπο της λατρείας. Και ο ιερός Χρυσόστομος προσθέτει ότι μην νομίσεις πως η προφητεία αυτή θα εκπληρωθεί μετά από πολύ χρόνο, γιατί τα πράγματα ήδη με τον ερχομό και τη δημόσια δράση του Μεσσία Χριστού έχουν φτάσει στην πραγμάτωσή τους και τα έχουμε μπροστά στα μάτια μας. Όταν είπε ο Χριστός για τους αληθινούς προσκυνητές, έβγαλε έξω και απέκλεισε μαζί με τους Σαμαρίτες και τους Ιουδαίους. Γιατί αν και οι Ιουδαίοι ήταν καλύτεροι από τους Σαμαρίτες, αλλά ήταν πολύ κατώτεροι από τους μέλλοντας αληθινούς προσκυνητές, δηλαδή τους χριστιανούς. Αληθινοί προσκυνητές είναι οι γνήσιοι προσκυνητές, οι ελεύθεροι από την υποκρισία και την νεκρή τυπικότητα, την τυπολατρεία. Εκείνοι των οποίων τα ιδεώδη της λατρείας υπερπηδούν τους περιορισμούς του χρόνου και του τόπου, καθώς και τους συμβολικούς τύπους που ανήκουν στη σφαίρα της σάρκας. Ο ίδιος ο Άγιος Χρυσόστομος, εξηγώντας την εμπνεύματη και αληθεία προσκύνηση του ουράνιου πατέρα από τους αληθινούς προσκυνητές, παρατηρεί ότι η αληθινή αυτή προσκύνηση θα γίνει με το ασώματο που έχουμε μέσα μας, δηλαδή με την ψυχή και την καθαρότητα του νου. Το πνεύμα είναι οι ανώτερες δυνάμεις της ψυχής, με τις οποίες επικοινωνεί αυτή με τον θείο κόσμο και οι οποίες αποτελούν κατά κάποιο τρόπο τον τόπο όπου συναντιόνται ο Θεός και ο άνθρωπος και το θυσιαστήριο όπου λατρεύεται η αληθινή λατρεία. Αυτό το ανθρώπινο πνεύμα, όταν διεισδύεται υπό του Αγίου Πνεύματος, γίνεται ικανό για την πνευματική και αληθινή λατρεία. Αυτός που δεν έχει λάβει το Άγιο Πνεύμα που ζωοποιεί τους πιστούς, τονίζει κάποιος εκκλησιαστικός συγγραφέας, ούτε ακολουθεί τον νόμο στην πνευματική του διδασκαλία, αυτός θα είναι ο μη προσκυνών τον ουράνιο πατέρα με το πνεύμα του. Δεν πρέπει δε να προσκυνεί σαρκικά τον Θεόν με σάρκινες θυσίες, αλλά πνευματικά. Ο ερμηνευτής Ζυγαβηνός, αναφερόμενος στην πνευματική λατρεία, τη λατρεία της Καινής Διαθήκης, σημειώνει ότι αυτή η λατρεία δεν έχει σχέση με σκιές και τύπους, αλλά είναι αληθινή. Και συμπληρώνει ο Άγιος Χρυσόστομος, τα προηγούμενα, δηλαδή η λατρεία της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν τύπος, η περιτομή, τα ολοκαυτώματα, τα θύματα, τα θυμιάματα, ενώ τώρα αυτά δεν ισχύουν, αλλά το παν είναι η αλήθεια. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην εκπομπή μας.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και
oh.
Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω, θανάτω πατήσας και της έτης μνήμασι ζωή χαρίσα.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής, αφού επισημάναμε τις βασικές διδασκαλίες του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή για το ίδωρτο ζών, τη Θεία Χάρη και την αληθινή προσκύνηση και λατρεία του Θεού, επιμείναμε στο τελευταίο αυτό θέμα περί της εμπνεύματι και αληθινής λατρείας και για την προσκύνηση του Θεού, αφού επικαλεστήκαμε και τις σοφές διδαχές Αγίων Πατέρων και Ερμηνευτών. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε πνευματικές παρενέσεις για την αληθινή λατρεία του Θεού και προσκύνηση που παραχωρούσε ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης στους προσκυνητάς που τον επισκέπτονταν και του εζητούσαν πνευματικές συμβουλές. Στο χώρο της δοξολογίας υπάρχουν δύο καταστάσεις. Αν ο άνθρωπος δεν περάσει από την πρώτη, δεν μπορεί να φτάσει στη δεύτερη. Στην πρώτη κατάσταση έχει κανείς πίκρες, αλλά όλα τα παίρνει δεξιά. Βάζει καλό λογισμό, ρίχνει το βάρος στον εαυτό του, ταπεινώνεται, μετανοεί και ευχαριστεί για όλα το Θεό. «Θεέ μου», λέει, «σε ευχαριστώ. Εξαμαρτιώνω, τα περνώ αυτά. Μου χρειάζονται και περισσότερα, αλλά δεν αντέχω. Σε παρακαλώ, δώσε μου υπομονή και δύναμη για να αντέξω». Τότε βομβαρδίζεται από τη θεία παρηγοριά και περνάει στη δεύτερη κατάσταση. Στη δεύτερη κατάσταση βρίσκονται όσοι έχουν περάσει το στάδιο της μετανοίας και ένιωσαν τη θεία παρηγοριά που φέρνει η άφεση των αμαρτιών. Πέρασαν δηλαδή από το χαροποιό πένθος και έφτασαν στη δοξολογία. Τότε ο άνθρωπος δεν έχει πίκρες, αλλά νιώθει μια θεία αγαλίαση, μια ευγνωμοσύνη προς το Θεό, που δεν μπορεί να την αντέξει. Λέει συνέχεια το δόξασε ο Θεός. Ευχαριστεί το Θεό για τις μεγάλες του ευεργεσίες, για την μεγάλη του αγάπη. Και μετά μόνη της η ψυχή κινείται στην ευχή, στη δοξολογία του Θεού ή ζητά συγχώρηση από το Θεό, γιατί δεν ανταποκρίθηκε στις ευλογίες του. Ερώτησης. Γέροντα, ο Παπατήχων πώς προσευχόταν, δηλαδή ο γέροντας του πατρός Παϊσίου, πώς προσευχόταν? Ο Παπατήχων είχε φτάσει στο χώρο της δοξολογίας, απάντησε ο Άγιος Παΐσιος, και αντί για την ευχή είχε τη δοξολογία. Συνέχεια άκουγε κανείς από το στόμα του το «Δόξασε ο Θεός, δόξασε ο Θεός». Και όλες σχεδόν οι ημέρες του χρόνου ήταν για αυτόν διακαινήσιμες, δηλαδή πασχαλινές, αφού ζούσε πάντα την πασχαλινή χαρά. Όσοι βρίσκονται στην προχωρημένη αυτή κατάσταση έχουν συνέχεια Πάσχα, Ανάσταση. Καμπάνες, σήμαντρα, τάλαντα, όλα μαζί χτυπούν χαρμόσυνα. Ενείται αυτόν εγκυμβάλλει σε βήχης, ενείται αυτόν εγκυμβάλλει σε αλλαλαγμού. Όλη την ημέρα δοξολογούν το Θεό και χτυπά σαν καμπάνα η καρδιά τους. Δάκρυα μετανοίας και δάκρυα δοξολογίας. Ερώτησης. Γέροντα, να μας εξηγήσετε αυτό που γράφει ο Αββάς Ισαάκ για τα δάκρυα. Άλλα δάκρυα καίουση και ξηραίνουση το σώμα και άλλα δάκρυα εφραίνουση και τρέφουση αυτό. Και όσα μεν δάκρυα γεννώνται εκ της κατανήξεως της ταπεινής καρδίας, δια της αμαρτίας, καίουση και ξηραίνουση το σώμα. Τα της δευτέρας τάξεως δάκρυα προέρχονται εκ της γνώσεως και συνέσεως, τα οποία καλοπίζουση το πρόσωπον και τρέφουση το σώμα. Τα πρώτα δάκρυα είναι δάκρυα μετανοίας. Πονάς βαθιά και ειλικρινά για το σφάλμα σου και κλαις με ταπείνωση. Τα δάκρυα αυτά καταβάλουν τον άνθρωπο, αλλά έχουν και θεία παρηγοριά. Όταν όμως η ψυχή συμφιλειωθεί με το Θεό, έρχονται τα δάκρυα της ευγνωμοσύνης και της δοξολογίας, που είναι δάκρυα αγαλιάσεως. τότε η ψυχή βρίσκεται σε άλλο χώρο. Φτερουγίζει στην απαλή εκείνη γλυκύτητα, την παραδεισένια. Στη δεύτερη αυτή κατάσταση ο άνθρωπος και με λίγη τροφή περνάει. Εφραίνεται η καρδιά και το ελάχιστο που τρώει τον κρατάει, αλλά και η έλλειψη ύπνου δεν τον βλάπτει. Δεν είναι ότι πιέζει τον εαυτό του για να μην κοιμηθεί, αλλά από την υπερβολική αγαλίαση δεν μπορεί να κοιμηθεί. Φουντώνει ο θείος έρωτας την καρδιά και δεν του κάνει καρδιά να κοιμηθεί. Εκείνη η χαρά, η μεγάλη, αναπληρώνει πολύ ύπνο. Ερώτησης. Μπορεί γέροντα να ψάλει κανείς το «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε» με δάκρυα? Απάντησης. Ναι, με πλημμύρα από δάκρυα, από ευγνωμοσύνη. Ερώτησης. Δηλαδή γέροντα, μπορεί να κλαίει κανείς όταν δοξολογεί το Θεό? Απάντησης. Ναι, αισθάνεται μία ανέκφραστη αγαλίαση από ευγνωμοσύνη που δεν κρατιέται ο άνθρωπος. Τεινάζεται. Αυτό είναι το πραγματικό ξέσπασμα δοξολογίας. Να κινηθείτε στην πνευματική σφαίρα, στη δοξολογία. Δόξασε ο Θεός, δόξασε ο Θεός να λέτε συνέχεια. Μετά όλα θα σας συγκινούν. Για όλα θα νιώθετε μεγάλη ευγνωμοσύνη προς το Θεό. Και ο Θεός θα σας τρελάνει, τρόπος του λέγει, με τις πολλές του ευλογίες. Το δόξασε ο Θεός. Ερώτησης. Γέροντα, τι σημαίνει το δόξασε ο Θεός? Απάντησης. Δόξασε ο Θεός θα πει να γίνει γνωστός ο Θεός στους ανθρώπους. Βλέπεις και εκείνο που είπε ο Χριστός, «Εγώ σε εδόξασα επί της γης και νυν δόξασον με σύ Πάτερ». Μερικοί το παρεξηγούν και λένε «Και ο Χριστός ζητάει δόξα», ενώ αυτό σημαίνει «Εγώ Πατέρα σε έκανα γνωστό επί της γης, κάνε με γνωστό και εσύ για να πιστέψουν οι άνθρωποι». Ερώτησης. Γέροντα, αισθάνομαι την ανάγκη να λέω περισσότερο το δόξασε ο Θεός παρά το Κύριε ελέησον. Μήπως δεν είναι σωστό? Απάντησης. Καλό είναι αυτό, ευλογημένη. Εγώ μπορεί να περάσω ολόκληρη μέρα κάνοντας εργόχειρο και λέγοντας «Δόξασε ο Θεός, δόξασε ο Θεός γιατί ζω, δόξασε ο Θεός γιατί θα πεθάνω και θα πάω κοντά στο Θεό, δόξασε ο Θεός ακόμη και αν με βάλει στην κόλαση και πάρει έναν κολασμένο στον παράδεισο. Και αν θέλει να μην με θυμάται στην κόλαση και λυπάται, ας πάρει πολλούς κολασμένους στον παράδεισο, ώστε η χαρά του για αυτούς να είναι περισσότερη και να λιγοστέψει η στεναχώρια του για μένα. Το δόξασε ο Θεός να μην λείπει ποτέ από τα χείλη σας. Εγώ όταν πονάω, το δόξασε ο Θεός έχω για χάπι του πόνου. Τίποτε άλλο δεν με πιάνει. Το δόξασε ο Θεός είναι ανώτερο και από το Κύριε ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έλεγε ο Παπατήχων, το Κύριε ελέησον έχει 100 δραχμές. Το δόξασε ο Θεός έχει 1000 δραχμές. Είναι δηλαδή πολύ πιο ακριβό. Ήθελε να πει ότι ο άνθρωπος ζητάει το έλεος του Θεού από ανάγκη, ενώ δοξολογεί το Θεό από φιλότιμο. Και αυτό έχει μεγαλύτερη αξία. Συνιστούσε μάλιστα να λέμε το δόξασε ο Θεός όχι μόνο όταν είμαστε καλά, αλλά και όταν περνάμε δοκιμασίες. Γιατί και τις δοκιμασίες τις επιτρέπει ο Θεός για φάρμακα της ψυχής. Ερώτησης. Γέροντα, μερικές φορές όταν λέω δόξα το Θεό, νιώθω μέσα μου ένα φτερούγισμα. Τι είναι αυτό? Απάντησης. Αγαλίαση πνευματική είναι. Τώρα, επειδή μου έδωσες χαρά που λες δόξα το Θεό, από τη χαρά μου θα αρχίσω να γράφω δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, και θα γεμίσω μία κόλλα χαρτί με το δόξα το Θεό. Ο Θεός να σε αξιώσει στην άλλη ζωή να είσαι μαζί με τους αγγέλους που δοξολογούν συνέχεια το Θεό. Αμήν. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.
Thank you.
Χριστός του Πατρί.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κηθήριοι, αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής, από το νησί της Μετιδιώτισσας. Ως τώρα είπαμε για τις υψηλές και βασικές διδασκαλίες του Θείου Διδασκάλου για το ίδρωτο ζών, το αθάνατο νερό της Θείας Χάριτος, για την αληθινή προσκύνηση και λατρεία του Θεού, για την αποκάλυψη της αμαρτωλής ζωής της αμαρτήτητας, για τη φανέρωση της ιδιότητος και αποστολής του ως Μεσσία και για το ιεραποστολικό έργο της Σαμαρίτιδας προς τους συμπολίτες της, σύμφωνα με όσα αναγνώσαμε στη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή. Ακολούθως παραθέσαμε τις σοφές πατρικές νουθεσίες του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου για την αληθινή λατρεία με δάκρυα, θερμή προσευχή και δοξολογία ακατάπαυστη. Και στη συνέχεια θα πληροφορηθούμε πώς εβίωνε ο Όσιος Παΐσιος τη Θεία Λατρεία και ορισμένες υπερκόσμιες καταστάσεις που ζούσε μέσα στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία. Στην επιστολή στην οποία ο Όσιος περιέγραψε το θείο γεγονός της εμφανίσεως του Χριστού έγραφε ακόμη «Στον Χριστό ανέκαθεν δεν μπορούσα να κινηθώ άνετα στην προσευχή από πολύ ευλάβεια και σεβασμό, γιατί είναι Θεός, και όταν ο νους μου έφευγε καμιά φορά την ώρα της προσευχής, δεν με στενοχωρούσε, γιατί έλεγα, τέτοιος νους βρώμικος τι δουλειά έχει κοντά στο Χριστό. Ενώ την Παναγία την ένιωθα σαν μάνα μου και πολύ απλά με παιδική απέτηση πολλές φορές. Τη ζητούσα κάτι, και σε άλλη επιστολή του είχε γράψει για την Παναγία. Όταν ακούω άλλους ή διαβάζω ο ίδιος το του υψίστου υγειασμένων θείων σκήνομα ή Μαρία μήτερ Θεού της Ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, η καρδιά μου σκυρτάει και πάει να σπάσει τους τσατμάδες τα πλευρά για να βγει να πάει να βρει την Παναγία μας. Λίγους μήνες ύστερα από την εμφάνιση του Χριστού συνέβη στον Όσιο και ένα άλλο θείο γεγονός, την ώρα που άκουγε να διαβάζεται το τροπάριο «Μαρία μήτερ Θεού» της Ευωδίας το σεπτόν σκήνομα. Ήταν παραμονή της εορτής του Τιμίου Σταυρού και τον είχε επισκεφθεί ένας νεαρός διάκονος. Μόλις ο γέροντας τον είδε, του είπε αστειευόμενος: «Καλώς το διάκο, και μου έλειπε ένας διάκος για το πανηγύρι. Έχουμε καλεσμένο δεσπότη, θα έρθουν και επίσημοι ψαλτάδες. Παρήγγειλα 100 κιλά ψάρια για την τράπεζα». Στο τέλος του είπε: «Να μείνεις απόψε εδώ να κάνουμε αγρυπνία και το πρωί θα έρθει από τη Σταυρονικήτα ο παπάς για τη Θεία Λειτουργία». Καθάρισαν και τακτοποίησαν το καλύβι και στις 5 το απόγευμα άρχισαν την αγρυπνία με κομποσχήνη. Ο πατήρ Παΐσιος στο κελί του και ο διάκονος στο μικρό αρχονταρίκι. Κάθε μία ώρα του χτυπούσε τον τοίχο και τον ρωτούσε: «Διάκο, είσαι καλά, κοιμάσαι?» Γύρω στη μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα τον φώναξε να διαβάσουν την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως στο εκκλησάκι. Τον έβαλε στο μοναδικό στασίδι και του έδωσε ένα κερί για να βλέπει να διαβάζει. Ο ίδιος στάθηκε δίπλα του και πριν από κάθε τροπάριο έκανε μία εδαφιαία μετάνοια, υψώνοντας τα χέρια του σε προσευχή και λέγοντας με κατάνοιξη τον στίχο «Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε». Όταν ο διάκονος άρχισε να διαβάζει το Θεοτοκίον της Πέμπτης Οδής «Μαρία μήτερ Θεού της Ευωδίας των Σεπτών σκήνομα», ακούστηκε ένας απαλός θόρυβος, σαν να σηκώθηκε γύρω τους ελαφρύ αεράκι. Αμέσως το εκκλησάκι, που ήταν σχεδόν σκοτεινό, καθώς φωτιζόταν μόνο από τα καντήλια, φωτίστηκε από άπλετο φως. Και την ίδια στιγμή το καντήλι της Παναγίας άρχισε να πηγαινοέρχεται ήρεμα σαν εκρεμές, ενώ τα υπόλοιπα καντήλια παρέμεναν ακίνητα. Ο διάκονος στράφηκε με απορία προς τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος του έκανε νόημα να σιωπήσει. Για περισσότερο από μισή ώρα ο διάκονος σταμάτησε την ανάγνωση και έβλεπε το καντήλι της Παναγίας να πηγαινοέρχεται όμορφα, το εκκλησάκι να είναι ολοφώτινο και τον Όσιο να είναι σκυμμένος μέχρι το δάπεδο με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος. Κάποια στιγμή αποφάσισε από μόνος του να συνεχίσει να διαβάζει την ακολουθία. Ύστερα από λίγη ώρα το φως χάθηκε και το καντήλι σταμάτησε να κινείται. Όταν η ακολουθία τελείωσε και βγήκαν από το εκκλησάκι, ο Όσιος ήταν αλλοιωμένος πνευματικά και δεν μιλούσε. Κάθισαν στον μικρό διάδρομο χωρίς να μιλάνε και ύστερα από λίγο ο διάκονος ρώτησε: «Γέροντα, τι ήταν, τι έγινε?» «Τίποτε δεν ήταν», είπε ο γέροντας. «Είναι δυνατόν, γέροντα, να μην ήταν τίποτε?» «Τίποτε δεν ήταν», του είπε πάλι. «Δεν ξέρεις ότι στο Άγιον Όρος η Παναγία περνάει κάθε βράδυ από τα μοναστήρια και τα κελιά και βλέπει τι κάνουν οι μοναχοί?» Πέρασε και από εδώ. Είδε δύο παλαβούς που διάβαζαν και κούνησε το καντήλι να τους χαιρετήσει. μέχρι να έλθει ο ιερέας για τη Θεία Λειτουργία, ο Όσεως του διηγήθηκε και άλλα θεία γεγονότα που του είχαν συμβεί. Κάποια άλλη όμως φορά του αποκάλυψε ότι εκείνο το βράδυ είχε δει την Παναγία. Φως από την εικόνα του Χριστού. Στις 19 Οκτωβρίου του 1978, με το Παλαιό Εορτολόγιο, συνέβη στον Όσιο ένα ακόμη θαυμαστό γεγονός. Ήταν βράδυ και γονατιστός στο κρεβάτι του ξεκίνησε να κάνει το απόδειπνο με κουμποσχήνη. Στο προσκέφαλο είχε ακουμπισμένη και μία χάρτινη εικόνα του Χριστού, εκτύπωση της αγιογραφίας που είχαν κάνει οι αδελφές με την καθοδήγησή του. Μόλις λοιπόν άρχισε το κουμποσχήνι, η εικόνα αυτή άρχισε να αστράφτει. Την πήρε και την ασπαζόταν με πολλή ευλάβεια και καθώς την ασπαζότανε, πάλι αστραποβολούσε. Το ίδιο γινόταν και όταν την άγγιζε στο σημείο όπου ο Χριστός κρατάει το Ιερό Ευαγγέλιο. Το βράδυ εκείνο φιλοξενούσε έναν μοναχό που την ίδια ώρα έκανε και αυτός το απόδειπνο στο εκκλησάκι. Τον φώναξε και είδε και εκείνος τις θείες αστραπές που έβγαιναν από την εικόνα. «Χάιδεψέ την και εσύ», του είπε, αλλά εκείνος σαστισμένος την πίεζε με δύναμη. «Δεν γίνεται με το πάτημα», του είπε, «χάιδεψέ την απαλά». Και άγγιξε απαλά και αμέσως βγήκε φως. Το χέρι του φαινόταν διάφανο, όπως φαίνονται τα δάχτυλα όταν πίσω τους υπάρχει δυνατό φως. Στη συνέχεια το θαυμαστό αυτό γεγονός επαναλαμβανόταν κάθε φορά που ο Όσιος άγγιζε ή ασπαζόταν την εικόνα. Αυτό το είδαν και το μαρτυρούν και άλλοι μοναχοί. Για να μην γίνει όμως ευρύτερα γνωστό και το εκμεταλλευτεί ο διάβολος, ο γέροντας έδωσε την εικόνα ευλογία σε κάποιον. Όσιος Παΐσιος, το φωτί της διακρίσεως περιλαμβόμενος, προτίμησε να στερηθεί την φωτοβολούσα εικόνα. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε για την ενπνεύματη και αληθινή προσκύνηση και λατρεία του Θεού από τον ίδιο τον Κύριό μας και Θεό, ύστερα από την φωτισμένη διδαχή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου για την αληθινή και βιωματική προσκύνηση και λατρεία του ευλογητού μας Θεού, και μετά από ορισμένα θαυμαστά περιστατικά που συνέβησαν στον Όσιο Παΐσιο ενώρα θείας λατρείας και έδειχναν την ποιότητα και το ύψος της λατρείας του Θεού που εβίωνε ο Άγιος του Θεού, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να αγωνιζόμαστε με ταπείνωση και με τη χάρη του Θεού, ούτως ώστε να λατρεύουμε πάντοτε τον Κύριο και Θεό μας εν αγαθή συνειδήση και εν πνεύματι και αληθεία, για να είμαστε αληθινοί προσκυνητές και λάτρεις του Τριαδικού μας Θεού. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Χριστός Ανέστη.
Δόξα Πατρί Oh.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, κύριο Σεραφείο.